Doi împărați, capitolul 21, și un slide pe care poate vi-l mai amintiți. În urmă cu câteva săptămâni am fost aici în față și am prezentat capitolul 17 din Doi împărați. Și atunci a fost o duminică tristă, pentru că aduceam din acel capitol un verdict pe care Dumnezeu îl dădea asupra împărăției din nord, asupra lui Israel. Moarte spirituală și ducerea lor în robie. Din această perspectivă pot spune că îmi revine ingrata slujba astăzi de a veni cu o nouă veste neplăcută, de data aceasta pentru împărăția din sud, pentru Iuda. Pentru că și acolo erau probleme. Și trebuie să vă spun că astăzi voi veni cu același verdict din partea lui Dumnezeu, și anume moarte spirituală în Iuda. Este vorba, așa cum spuneam, de judecarea unei națiuni. Și când vorbim de modul în care Dumnezeu judecă o națiune în ansamblul ei, cu siguranță că sunt elemente diferite de felul în care judecă individul în parte. Noi suntem doritori de a avea un nume bun. În Proverbe citim că un nume bun este mai de preț decât o mare bogăție. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii, spune tot înțeleptul Solomon în cartea Eclesiastului. Și cine dintre noi nu-și dorește să aibă un nume bun? Te uiți în Scriptură și vezi în dreptul unor personaje niște asocieri incredibile. Avram, tatăl tuturor credincioșilor. Moise, cel mai blând om de pe pământ. David, om după inima lui Dumnezeu. Vezi personaje ca Daniel, care din pricina caracterului lor și a Domnului care locuia în inima lor, au dăinuit peste imperii. Indiferent cine venea la conducere, ei au rămas acolo, înălțând numele lui Dumnezeu. Cine nu-și dorește un astfel de nume bun din partea Domnului? Un personaj din Cartea Împăraților a dobândit un nume bun. Și voi da citire doar unui verset, pentru că e din capitolul ce urmează în săptămânile următoare și nu voi sta mult acolo, dar în dreptul lui Iosia, Duhul Sfânt consemnează următorul lucru. Înainte de Iosia, n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el, din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui, întocmai după toată legea lui Moise. Și chiar după el, n-a fost niciunul ca el. Ce minune! Cine nu-și dorește ca în dreptul lui Dumnezeu să spună așa ceva? Cum ar suna? Înainte de Daniel Boca, nu a fost niciunul care să se fie întors la Domnul ca el. Cu toată inima, cu toată puterea, după toată legea pe care Dumnezeu o dăduse prin Moise. Se pare însă că suntem undeva într-un interval între un nume bun ca lui Iosia și un nume rău ca lui Manase, despre care vom vorbi astăzi. Și versetul următor, după cel pe care l-am citit legat de Iosia, spune: totuși. Și deja se schimbă registrul. Totuși Domnul nu s-a întors din iuțimea mâniei lui celei mari, de care era aprins împotriva lui Iuda, din pricina tuturor celor ce făcuse Manase, care îl mâniase. Din pricina lui Manase. Dacă e așa de greu să îți dobândești un nume bun înaintea Domnului, te uiți la cu câtă ușurătate Manase și-a făcut viața praf. Și aș vrea să citim împreună, sau dacă nu aveți Scriptura, vă citi doar eu câteva versete care pomenesc de numele pe care Manase și l-a făcut. În 2 Împărați 23, versetele 25-26, pe asta deja deja le-am citit, din pricina lui Manase, care mâniase pe Domnul. În capitolul 24, versetele 3 și 4, lucrul acesta s-a întâmplat numai după porunca Domnului, care voia să lepede pe Iuda dinaintea lui, din pricina tuturor păcatelor săvârșite de Manase și din pricina sângelui nevinovat pe care îl vărsase Manase și de care umpluse Ierusalimul. De aceea, lucrul acesta, Domnul nu a vrut să-l ierte. La fel, dacă o să vreți acasă să citiți din 2 Cronici, același lucru, Dumnezeu dă verdictul ducerii în robie sau a morții spirituale a seminției lui Iuda sau a împărăției de sud, că nu erau doar cei din seminția lui Iuda acolo. Și apare din nou și din nou leitmotivul din pricina lui Manase. Totuși, aș vrea să mergem împreună să citim câteva versete din Cartea Ieremia, din capitolul 15, primele 6 versete. Domnul mi-a zis, spune Ieremia, chiar dacă Moise și Samuel s-ar înfățișa înaintea mea, tot n-aș fi binevoitor față de poporul acesta. Izgonește-l dinaintea mea, ducă-se! Și dacă vor zice, unde să ne ducem? Să le răspunzi, așa vorbește Domnul, la moarte cei sortiți la moarte, la sabie cei sortiți la sabie, sortiți sabiei, la foamete cei sortiți foametei, la robie cei sortiți robiei, căci voi trimite împotriva lor 4 feluri de nenorociri, zice Domnul, sabia ca să-i ucidă, câinii ca să-i sfâșie, păsările cerului și fiarele pământului ca să-i mănânce și să-i nimicească. Îi voi face de pomină pentru toate împărățiile pământului din pricina lui Manase, fiul lui Ezechia, împăratul lui Iuda și pentru tot ce a făcut el în Ierusalim. Căci cine să aibă milă de tine, Ierusalime? Cine să te plângă? Cine să meargă și să te întrebe de sănătate? M-ai părăsit, zice Domnul. A dat înapoi, de aceea mintind mâna împotriva ta și te nimicesc. Sunt sătul de milă. Dumnezeu, sătul de milă. Și toate astea, zice Domnul, din pricina lui Manase. La urma urmei, aș vrea să vă întreb, ce a făcut Manase atât de rău? Cu atât mai mult cu cât Cartea Cronicilor prezintă ceva la care nu ne-am fi așteptat. Pocăința lui Manase. Cel mai rău împărat din Iuda are cea mai lungă domnie din Iuda, 55 de ani, și a făcut lucruri de neimaginat în împărăția lui Dumnezeu. Vine momentul judecății, Manase este luat, dus în robie, pus în lanțuri, în închisoare. Sunt și se pare că a fost umilit. Sunt izvoare istorice care spun, sau chiar traducere ale Scripturii care spun că Manase a fost luat cu cârlige. Se pare că a fost asemenea unui animal prins de vânătorul său, a fost prins cu cârlige și târât până acolo în închisoare. Dar din fundul gropii, din cel mai întunecat colț, din mocirla în care își trăise viața, Manase se pocăiește și Dumnezeu îi schimbă soarta. Îl scoate din închisoare și îl pune din nou împărat în Iuda. Și el începe o reformă și curăță țara de idol și dărâmă ceea ce el cu mâna sa zidise înainte. Și te întrebi, dacă tot a făcut lucrul acesta, dacă s-a pocăit, e adevărat, după tot răul pe care l-a făcut, se preapare că Manase este în cer la Domnul. Și vreau să vă spun că asta e mai mult decât avem noi deocamdată. Noi mai avem de umblat până acolo. Dar Manase deja a ajuns acolo. Și totuși, pe paginile Scripturii, când Dumnezeu își scrie verdictul în dreptul lui Iuda, motivează în felul acesta, din pricina lui Manase. Cine s-ar simți confortabil cu acest nume rău al lui Manase? Să știi, doar în dreptul unui suflet să spună Domnul, din pricina lui Daniel Boca am făcut lucrul acesta. Este de neimaginat. Dar ce a făcut Manase? Să ne întoarcem puțin la împărăția din sud și să vedem, totuși, ce l-a supărat așa de tare pe Dumnezeu. Și voi da citire câtorva lucruri. au umblat după urâciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul. A ridicat din nou înălțimile, a ridicat altarele lui Baal, a făcut un idol Astartei, ca și Ahab, înaintașul său. S-a închinat întregii oștiri a cerurilor. A zidit altare în casa Domnului, a zidit altare întregii oștiri a cerurilor în cele două curți ale casei Domnului. Și a trecut pe fiul său prin foc. Asta mie mi s-a părut incredibil. Se îndeletnicea cu ghicirea și vrăjitoria. Nu erau doar oameni în jurul său care făcea lucrul acesta, ci era o implicare activă din partea lui Manase. Și el dădea în bobi, în cărți, citea în cafea, sau mai știu eu ce făcea. Cum spune textul, se îndeletnicea cu lucrurile acestea, cu ghicirea și vrăjitoria și a ținut la el oameni care chemau duhurile și ghiceau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult rău înaintea Domnului, mâniindu-l. A pus idolul Astartei în casa Domnului. Manase a făcut mai rău decât tot ce făcuseră înaintea lui amoriții și a făcut și pe Iuda să păcătuiască prin idolii lui. Manase a vărsat de asemenea sânge nevinovat. Bun, dacă e un singur om, de ce Dumnezeu judecă întreaga națiune? Poporul avea vreo putere, mai ales că apare și detaliul acesta, că a vărsat mult sânge în Ierusalim, încât a umplut Ierusalimul de sânge. Poate era un sistem gen securitate, KGB, nimeni nu mișca în front, oricine încerca să aibă o contrareacție, era nimicit pe loc. Cu toate acestea vedem momente în istoria lui Israel când poporul, atunci când a vrut, a putut lua atitudine. După ce Solomon trece la Domnul, este acea problemă cu Roboam și Ieroboam. Și poporul, pentru că a fost nemulțumit de birul pe care Roboam vrea să-l pună, nu a avut nicio problemă să lepede împărăția din sud și să-și facă propriul aparat administrativ. Mai târziu, după moartea lui Manase, fiul său, pentru că a fost ucis de cei ce au unetit în jurul său, este răzbunat de cei din popor și nepotul lui Manase ajunge pe tron. Atunci când poporul a vrut să ia atitudine, a putut să facă lucrul acesta. Dar depinde care a fost motivația. Ce anume a determinat să facă asta? Dacă așa stau lucrurile, înseamnă că păcatul lui Manase, nu doar al lui Manase, ci păcatul întregului popor, care nu vedem nicăieri vreo opoziție. Cineva care să fi luat atitudine împotriva sistemului idolatru pe care Manase l-a adus în țară. Și totuși, în toată această listă, sunt două elemente pe care le vom discuta puțin mai în detaliu. A zidit altare în casa Domnului, a zidit altare întregii oștiri a cerurilor în cele două curți ale casei Domnului și nu în ultimul rând a pus idolul Astartei în casa Domnului. Ce a făcut așa de îngrozitor Manase? A pervertit funcția casei Domnului. Casa Domnului este o temă centrală în cărțile 1 și 2 împărați. Începe cu zidirea casei Domnului, după o istorie în care Dumnezeu a trudit cu un popor răzvrătit și un popor care dădea din picior ca și un cal nărăvaș și a trudit până l-a adus în punctul în care poporul zidește o casă pentru Domnul. Dar cartea 2 împărați se termină cu nimicirea acestei case și ducerea poporului în robie. Trudă de sute de ani acelui rău să strice ceea ce Dumnezeu zidise în inima poporului. Casa Domnului, pervertită de ceea ce a făcut Manase. Și nu era un lucru neapărat nou. Cortul întâlnirii a suferit același lucru. În vremea lui Eli, preot, mare preot în Israel, fiii săi batjocoreau ritualul de la cort. Locul care trebuia să fie rezolvarea călcărilor de lege. Locul care trebuia să fie resursa principală pentru creșterea în viața de credință a fiecărui israelit a devenit o peștere de tâlhari și un loc unde numele Domnului era batjocorit. Pentru că așa stăteau atunci lucrurile. În cele din urmă, Domnul leapădă cortul. Chivotul este luat de filisteni. Apoi se întoarce în Israel, dar după multe chinuri, ba în casa unuia, ba nu știau cum să-l ducă, cu leviți, cu carul, se trudeau, căutau în lege. Dar știți ce s-a întâmplat? Niciodată chivotul nu s-a mai întors în cortul întâlnirii. După David, sau în vremea lui David, chivotul era în Ierusalim, iar cortul, cu tot restul mobilierului, era la Gabaon. Și Dumnezeu în felul acesta dăduse un verdict asupra cortului pe care inițial l-a așezat în Silo. Am lepădat modul acesta de închinare. Samuel aduce ceva nou, închinarea pe înălțimi. Și un lucru care a funcționat o perioadă, pentru că se închinau Domnului pe înălțimi, dar trebuia să funcționeze închinarea aceasta până când templul și-a intrat în ființă, până când Domnul cu slava sa a coborât acolo în templu. În schimb, ei niciodată nu au lepădat înălțimile. Și nu doar că nu le-au lepădat, dar având dualitatea aceasta a închinării, când la templu, când pe înălțim, foarte ușor au făcut pasul mai departe înspre idoli. Și nu s-a întâmplat deodată. Treptat s-a întâmplat lucrul acesta. Și deși au fost câteva lumini în Israel care au tras semnale de alarmă, gândiți-vă la Ezechia, un vizionar cum nu a mai fost altul în Israel. Imaginați-vă că de câteva sute de ani poporul se închina la șarpele de aramă ridicat de Moise în pustie. Și Ezechia are îndrăzneala să dărâme acest șarpe și să-l spargă în bucăți. Ce putere de pătrundere a lucrurilor a avut acest împărat bun. Și totuși, lui i-a urmat Manase. De ce? Nu s-o fi ocupat Ezechia? Nu l-o fi uitat capitolul 6 din Deuteronom să-l învețe legea Domnului pe Manase? Cu siguranță că i-a vorbit mult despre Domnul. Cu siguranță că i-a istorisit tot ceea ce făcuse Dumnezeu pentru Iuda, pentru Ierusalim. Cum a nimicit cei 185.000 de soldați care împresurau Ierusalimul? Cum a căzut el atunci când a primit vizita babilonienilor? Cum Domnul a vrut să-l pedepsească, dar l-a reabilitat? Toate aceste lucruri, cu siguranță i le-a povestit Ezechia lui Manase. Însă, Manase era în cele din urmă un produs al inimii stricate a poporului. Deși Ezechia a făcut reformă în Israel, reforma a fost la suprafață și ea nu a ajuns și în inima celor din popor. Ezechia, cu siguranță, cu toată inima și cu toată smerenia, a făcut lucrul acesta înaintea Domnului. În schimb, poporul, doar la suprafață, a curățit blidul doar pe din afară. Ca urmare, la tron îi urmează Manase, care face toată această urăciune înaintea Domnului. Ce a făcut Manase? De ce din pricina lui Manase? De ce acest nume rău care, chiar și după întoarcerea lui, chiar și după ce a încercat să facă reformă spirituală în Israel, a rămas pe paginile Scripturii, din pricina lui Manase, zice Domnul, sunt sătul de milă? Ce cuvinte grele! Pentru că, așa cum spuneam, a pervertit funcția casei lui Dumnezeu. Locul în care ei trebuiau să vină și să își umple inima, noi resurse pentru a aduce o viață de biruință cu Dumnezeu, a devenit un loc care nu făcea nimic mai mult decât să valideze păcatul din viața lor. De asta, zice Domnul, din pricina lui Manase. Ce pot să spun? Cu toți ne dorim un nume bun, dar câteodată suntem motivați în viața de sfințire și atunci când ai peste câte un personaj în dreptul căruia Dumnezeu spune cuvinte atât de grele, măcar de teama să nu ajungem ca Manase, sau să nu-i călcăm pe urme, măcar de teama aceasta să ne dăm toate silințele. Și astăzi, cât avem șansa să auzim glasul Domnului, să ne întoarcem, asemenea lui Iosia, către Domnul, cu toată inima, cu toată puterea, cu tot sufletul și după toată legea pe care Dumnezeu a dat-o prin Moise poporului său. Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta. Amin.